Римлілерге жазылған қат. Бірінші бап. Иса Масихтың құлы болған, елшілікке шақырылып, Құдайдың қош хабарын жариялау үшін таңланған мен Павелден сәлем. Осы қош хабарды Құдай өз пайғамбарлары арқалы мұхаддес жазуларда әуелден уәде еткен еді. Бұл қош хабар Құдайдың ұлы хақында болып, ол адам сыпатында Дауыттың ұрпағынан туылды. Һәм оның мұхаддес рух тарапынан өлімнен қайта тірілуі арқалы Құдайдың ұлы екені құдіретпенен дәлелденді. Құдайдың ұлы бұл иеміз Иса Масих. Масихтың аты үшін һәмме милләтлерден болған адамлар исенсін, һәм сөзге бойсынсын деп, ол арқалы біздер Құдайдың мейіріміне һәм елшілік қызметіне ие болдық. Иса Масихқа тиісілі болу үшін таңланған сіздер де осы әр түрлі милләтлерденсіз. Құдай сүйіп, өз мұхаддестері болуға шақырған. Римдегі сіздердің әммеңізге әкеміз Құдай, әм иеміз Иса Масих, мейірім әм тынышлық берсін. Алды менен сеніміңіздің даңқы бүткіл дүнияға жайылғаны себепті, сіздердің әммеңіз үшін Иса Масих арқалы Құдайыма шүкірлік білдіремін. Олының қош хабарын жариялауда шын кеулім менен мен қызмет етіп атырған Құдайдың өзі дуа еткенімде, сіздерді өзліксіз тілге алып атырғаныма гуа. Және де, енді сіздерге баруым үшін Құдайдың қалеуі менен жол ашылуын да тымбастан сорап атырман. Өйткені сеніміңіздің беккен болуы үшін сіздерге бір рухи сыйды жеткерейін деп, мен сіздерді қатты көргім келіп атыр. Яғни, араңызда болғанымда бір-біріміздің сенімімізден жігерленсек екен деймін. Туысқанларым, басқа мүлліклер арасында болғаны сияқлы. Сіздердің араңызда да менің ісілерімнің жемісі болуы үшін жаныңызға келуді көп мәртебе мақсет етсем де, бірақ әзірге дейін тосқынлықларға дұс келгенімнен бейхабар қалуыңызды қалемеймін. Менің парызым әммеге, греклерге, әм грек емеслерге, білімлі әм білімсіз адамларға қош хабарды жариялаудан әбарат. Сонлықтан қолымнан келгенше, Римде болған сіздерге де қош хабарды жариялауға таярман. Себебі мен қош хабардан арланбайман. Қош хабар сенген әр бір адамды, біріншіден яхудилерді, соңынан яхуди емеслерді, құтқара алатығын Құдайдың күші. Құдайдың адамды ақлайтығыны қош хабарда ашық көрсетілген. Ақлану сенім арқалы басланып, сенімді беккемлеп барады. Мұхаддес жазуда айтылғандай,
ақланған адам сенімі менен жасайды.
Хақиқатқа өз нақақлығы менен бүгіт болатығын адамлардың барлық құдайсыз һәм нақақ ісілеріне аспаннан Құдайдың ғазебі төгіледі. Өйткені Құдай хақында білуге мүмкін болған нәрселер оларға белгілі. Құдайдың өзі оларға ұсыларды мәлім еткен. Дүния жаратылғаннан бері Құдайдың көзге көрінбейтұғын қасиетлері, яғни шексіз құдіреті һәм құдайлығы, ол жаратқан барлықтан сезіледі һәм ашық көрінеді. Солай етіп, олар өздерін ақлай алмайды. Олар Құдайды білсе де, оны Құдай деп ұлыламады. Һәм оған шүкірлік білдірмеді. Керісінше, олардың ой қиялары бос болып, ақылсыз кеуілдерін қараңғылық қаплады. Өздерін ақылымыз деп санап, ақмақ болып шықты. Мәңгі тірі Құдайдың ұлылығын басында өлім бар адамның, құслардың, төрт аяқлы хайуанлардың һәм жер бауырлаушылардың көрінісіндегі бұтларға алмастырды. Сол себептен Құдай оларды жүреклеріндегі харам қалеулеріне һәм бұзықшылыққа тапсырып, бір-бірінің денесін әпласлауына тосқынлық жасамады. Олар Құдайдың хақиқатын жалғанға алмастырды. Жаратқанға емес, ал жаратылған нәрсеге сыйынып, оған қызмет етті. Ал Құдай шексіз алғыс мақтауларға ылайықлы. Аумин. Сонлықтан Құдай оларды ұятсыз қалеулеріне тапсырды. Хәтте, хайаллар да ер адам менен табиғи жынысы қатынасты қойып, өз ара табиғи емес қатынас жасады. Сол сияқлы, ер адамлар да хаял менен табиғи жынысый қатынасты қойып, бір-біріне бұзық хауеспене ынтықты. Еркеклер, еркеклер менен уятсыз іс-харекетлер ислеп, өз бұзықшылығына ылайық жазасын алды. Құдайды білуді қалемегенліктен, Құдайды оларды бұзық ой сезімдеріне һәм ислеуге болмайтығын іс-харекетлерді ислеуге тапсырды. Олардың кеуілері һәр түрлі нақақлыққа, жауызлыққа, нәпсіқаулыққа, жаманлыққа, күншілікке, қанқорлыққа, жәнжелкешілікке, хейлекерлікке һәм жаман ниетке толы. Олар және өсекші, жалақор, Құдайды жек көруші, қорлаушы, мен-мен, мақтаншақ, жаманлық ислеуге шебер, ата анасының сөзін тыңламайтұғын, ақылсыз, опасыз, жауыз һәм рехімсіз адамлар. Бұндай ислерді ислеушілер өлімге ылайық. Деген Құдайдың әділ хүкімін олар білсе де, бұл ислерді тек өздері ғана ислеп қоймай, ал осы ислерді ислеушілерді де қолап қуатлайды.